Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត អ្នកស្ដាប់ ជាទីមេត្រី នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យទី18ខែធ្នូឆ្នាំ2016 នេះខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមនាងស្រីលក្ខិណានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅព្រឹកនេះ
ចិនកំពុងដោះស្រាយការប្រកួតយានដ្រូនជ្រមុជក្រោមទឹកទៅឲ្យអាមេរិកវិញឲ្យបានសមស្របលោកត្រាំតែងតាំងសមាជិកសភាលោកមូលវ៉ានីតែចង់កាត់បន្ថយថវិការបស់រដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធឲ្យធ្វើជាប្រធានការិយាល័យគ្រប់គ្រងថវិកាក្បួនជំនឿមនុស្សចេញពីទីក្រុងអាឡេប៉ូប្រទេសស៊ីរីនឹងបន្តដំណើរការ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងមានបទសម្ភាសន៍របស់ VOA ភាគទី1ជាមួយលោកថុនសារាយប្រធានអង្គការអាថុកអំពីឆ្នាំ2016ជាឆ្នាំដ៏អាក្រក់ជាងគេបំផុតក្នុងរយៈពេល25ឆ្នាំមកនេះសម្រាប់អង្គការសិទ្ធិមនុស្សអាថុកក្នុងការធ្វើសកម្មភាពការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីគ្រួសារខ្មែរនៅអាមេរិកបន្តស្វែងរកអន្តរាគមន៍ដើម្បីជួយសមាជិកគ្រួសារ8នាក់របស់ពួកគេឲ្យបានរស់នៅជួបជុំគ្នាលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍និងសេចក្តីរាយការណ៍នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយនាងស្រីលក្ខិណាសូមអញ្ជើញលក្ខិណាបាទ
ចាសសូមអរគុណលោកវឌ្ឍនាចិនបានចោទប្រកាន់អាមេរិកកាលពីថ្ងៃសុក្រថាបានឃោសនាបំភ្លឺទាក់ទិននឹងការដែលចិនបានរឹបអូសយានដ្រូនជ្រមុជក្រោមទឹករបស់កងទ័ពជើងទឹកអាមេរិកពីតំបន់ដែនទឹកអន្តរជាតិនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងក្នុងគណៈពេលដែលយោធានៃប្រទេសទាំងពីរកំពុងតែទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងគ្នាដើម្បីដោះស្រាយស្ថានភាពនេះឲ្យបានសមស្របរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានចោទប្រកាន់រដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington ថាបានពង្រាយកប៉ាល់ក្នុងពេលមានវត្តមានរបស់ចិនដើម្បីធ្វើការស្ទាបស្ទង់ពីស្ថានភាពយោធាចិនប្រឆាំងយ៉ាងដាច់អហង្ការចំពោះទង្វើនេះហើយស្នើឲ្យអាមេរិកបញ្ឈប់នូវសកម្មភាពទាំងនេះនេះបើយោងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដែលបានចេញផ្សាយដោយអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការពារប្រទេសចិនគឺលោកយ៉ាងយូជុនកាលពីល្ងាចថ្ងៃសៅរ៍អ្នកនាំពាក្យមន្ទីរបញ្ជាការលោក Peter Cook បានថ្លែងការណ៍ពីថ្ងៃសៅរ៍ថាយោធាអាមេរិកបានទទួលព័ត៌មានពីចិនមកថាចិននឹងប្រគល់យានដ្រូននោះឲ្យអាមេរិកវិញប៉ុន្តែគេមិនទាន់ដឹងនៅឡើយថានៅពេលណានោះទេលោកប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោត Donald Trump បានបន្ទោសចិនដែលបានរឹបអូសយកយានដ្រូនរបស់អាមេរិកតាមរយៈសារបង្ហោះនៅលើបណ្ដាញសង្គម Twitter របស់លោកកាលពីព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ដោយហៅសកម្មភាពនេះថាមិនដែលមានពីមុនមកនៅក្នុងសារដែលលោកបានបង្ហោះមុននឹងលោកលុបចោលលោកបានច្រឡំសរសេរពាក្យថាមិនស័ក្តិសមធ្វើជាប្រធានាធិបតីជំនួសឲ្យពាក្យថាមិនដែលមានពីមុនមកប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតលោក Donald Trump បានជ្រើសរើសសមាជិកសភាខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋលោក Mick Mulvaney ឲ្យធ្វើជាប្រធានការិយាល័យគ្រប់គ្រងថវិការបស់សេដ្ឋវិមានដែលនេះគឺជាសញ្ញាមួយថាលោក Trump គ្រោងនឹងកាត់បន្ថយការចំណាយរបស់រដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធបើទោះបីជាលោកសន្យាថានឹងបង្កើនការចំណាយទៅលើផ្នែកយោធាការពារកម្មវិធីសម្រាប់អ្នកចូលនិវត្តន៍ដែលមានតម្លៃថ្លៃនិងកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធអាមេរិកឡើងវិញក៏ដោយលោក Mulvaney គឺជាជនអភិរក្សទៅលើការចំណាយរបស់រដ្ឋាភិបាលតែជំរុញឲ្យសមាជិកគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋរបស់លោកកាត់បន្ថយការចំណាយរបស់រដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធកិច្ចព្រមព្រៀងមួយត្រូវបានធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ដើម្បីបន្តការជម្លៀសមនុស្សចេញពីភាគខាងកើតនៃទីក្រុងអាឡេប៉ូបើទោះបីជាប្រមាណម៉ោងក្រោយមកការជម្លៀសមនុស្សនៅតែមិនទាន់បានចាប់ផ្ដើមក៏ដោយហើយពួកឧទាមនិងជនស៊ីវិលកំពុងតែនៅរង់ចាំការជម្លៀសនេះការជម្លៀសមនុស្សត្រូវបានពន្យារពេលកាលពីថ្ងៃសុក្រដោយសារតែមានការទៀមទាពីកងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលដែលចង់ឲ្យមានការជម្លៀសមនុស្សចេញពីភូមិចំនួន2គឺភូមិហ្វូអានិងភូមិខាហ្វារីយ៉ាពលរដ្ឋនៅភូមិទាំងពីរនេះនឹងរួមបញ្ចូលនៅក្នុងការជម្លៀសនៅថ្ងៃសៅរ៍ម៉ោងនៅក្នុងប្រទេសស៊ីរីដែលមិនទាន់បានចាប់ផ្ដើមនៅឡើយនោះទេអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសស៊ីរីដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងប្រទេសអង់គ្លេសបានឲ្យដឹងថាខ្លួនរំពឹងថាមានមនុស្សចំនួន 4,000 នាក់នឹងត្រូវបានជម្លៀសខ្លួនចេញពីភូមិចំនួន2នោះចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃសៅរ៍ហើយអង្គការនេះបានរាយការណ៍មកថា រថយន្តក្រុងចំនួន29គ្រឿងកំពុងតែធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅកាន់ភូមិទាំងពីរនោះដើម្បីចាប់ផ្ដើមធ្វើការជំនួសមនុស្សទីហ៊ានទូគីយ៉ាងហោចណាស់13នាក់ត្រូវបានសម្លាប់កាលពីថ្ងៃសៅរ៍ហើយរាប់សិបនាក់ទៀតបានរងរបួសនៅក្នុងការដាក់គ្រាប់បែកឡានអត្តឃាតដែលបានផ្ទុះឡើងនៅក្បែររថយន្តក្រុងមួយដែលដឹកក្រុមមន្ត្រីយោធាដែលមិនមែនកំពុងបំពេញការងារនៅក្បែរច្រកចូលសាកលវិទ្យាល័យមួយនៅកណ្ដាលទីក្រុងខេសេរីរបស់ប្រទេសទូគីនេះបើយោងតាមការថ្លែងរបស់ក្រុមមន្ត្រីទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានទូគីបានរាយការណ៍មកថារថយន្តក្រុងនោះបានឈប់នៅពេលភ្លើងស្តុបមានពណ៌ក្រហមនៅខាងក្រៅរបងសាកលវិទ្យាល័យ RCS នៅក្នុងទីក្រុងខេសេរីសំទោសនៅក្នុងទីក្រុងខេសេរីនៅពេលដែលរថយន្តមួយបានបើកមកក្បែរហើយបានផ្ទុះឡើងប្រធានាធិបតីទួគីលោករីជីបតាយីបអឺដូកាន់បានសន្មតថាការវាយប្រហារនេះធ្វើឡើងដោយពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធខឺតបើទោះបីជាមិនទាន់មានការអះអាងទទួលខុសត្រូវទាក់ទងនឹងការផ្ទុះគ្រាប់បែកនេះឡើងភ្លាមៗនៅឡើយក៏ដោយក្រុមអ្នកប្រឆាំងនឹងគណៈបក PIS ឬគណៈបកច្បាប់និងយុតិធម៌ដែលជាគណៈបកកាន់អំណាចនៅក្នុងប្រទេសប៉ូឡូញបន្តស្ថិតនៅមុខសភានៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ប្រហែលម៉ោងក្រោយពេលដែលក្រុមប៉ូលីសបានប្រើកម្លាំងដើម្បីបណ្តេញមនុស្សដែលឈរហុំព័ទ្ធច្រកចេញរបស់អគារសភានេះក្រុមបាតកោដែលបានប្រមូលផ្តុំគ្នានៅខាងក្រៅវិមានប្រធានាធិបតីប៉ូឡូញក៏ប្រឆាំងនឹងវិធានការជាច្រើនរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលពួកគេចាត់ទុកថាជាការប្រឆាំងនឹងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
អង្គការសិទ្ធិមនុស្សអាតហុកចាត់ទុកថាឆ្នាំ2016គឺជាឆ្នាំដ៏អាក្រក់ជាងគេបំផុតក្នុងរយៈពេល25ឆ្នាំមកនេះសម្រាប់អង្គការនេះក្នុងការធ្វើសកម្មភាពការពារសិទ្ធិមនុស្សដោយសារតែមានបុគ្គលិករបស់ខ្លួនចំនួន4នាក់និងអតីតបុគ្គលិកម្នាក់ត្រូវបានអាជ្ញាធរចាប់ដាក់ពន្ធនាគារលោកធុនសារាយប្រធានអង្គការអាតហុកផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ដល់លោកម៉ែនគឹមសេងនៃ VOA ក្នុងខណៈពេលដែលលោកអញ្ជើញមករដ្ឋធានី Washington សូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ភាគទី1នៃបទសម្ភាសន៍ដែលមាន3ភាគដូចតទៅ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកធុនសារាយបាទមកហើយសូមមកគឹមសេងនៅក្នុងបទអន្តរាគមទៅអ្នកចូលរួមស្ដាប់នៅខាងសន្និសិទកិច្ចប្រជុំនៅខាងវិជាស្ថានសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីសន្តិភាពនោះលោកបានលើកពីដំណើរនៃការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងក្នុងរយៈពេល25ឆ្នាំទៅលើជ្រុងនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សខ្ញុំចាំពាក្យមួយលោកប្រើពាក្យថាសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងរយៈពេល25ឆ្នាំនេះជាពិសេសទៅលើសមាគមរបស់លោកនឹងគឺជាឆ្នាំដ៏អាក្រក់ជាងគេបំផុតជាពិសេសនៅឆ្នាំ2016នេះតើលោកអាចបញ្ជាក់បានថាហេតុអ្វីបានជាយើងឈានមកដល់ដំណាក់កាលនេះបាទ
បាទសូមអរគុណលោកបានកំសែងហើយជាបឋមខ្ញុំសូមគោរពដល់ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់របស់ VOA ជាទីគោរពជាកិត្តិយសដែលខ្ញុំបានអញ្ជើញមកធ្វើជាវាគ្មិននៅថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ជូនថានៅក្នុងរយៈកាលនៃការធ្វើការងារយើង25ឆ្នាំនេះយើងបានខិតខំជាច្រើននៅក្នុងការជួយអប់រំប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបានយល់ហើយពាក្យសិទ្ធិមនុស្សឥឡូវនេះបានคลายទៅជាពាក្យប្រជាប្រិយសម្បីតែប្រជាពលរដ្ឋនៅចុងកាត់មាត់ញោក៏ចេះប្រើពាក្យសិទ្ធិមនុស្សនឹងដែរហើយយើងបានជួយការពារប្រជាពលរដ្ឋច្រើនណាស់ដើម្បីគេហៅថាអ្នកស្រុកត្រង់អ្នកទុនខ្សោយអ្នកដែលគ្មានអំណាចអំពីការរំលោភសិទ្ធិនានាដែលកើតមានចំពោះពួកគាត់គឺយើងបានជួយជ្រោមជ្រែងច្រើនជាពិសេសគឺថាការជួយនេះគឺថាយើងមានទាំងការដែលធ្វើជារបាយការណ៍ជាពិសេសរឿងដីធ្លីរឿងប្រិយប្រឹក្សានេះហើយនឹងរឿងបោះឆ្នោតផងដែរដែលយើងចូលរួមជួយឲ្យដំណើរការនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យការគ្រប់គ្រងនៅកម្ពុជានេះឲ្យបានល្អប្រសើរដោយអ្វីដែលយើងចង់បានជាពិសេសស្មារតីនៃសន្តិសុខកម្ពុជាគឺថាគឺការផ្សារភ្ជាប់រវាងការអភិវឌ្ឍជាមួយនឹងការគ្រប់គ្រងនៅជាតិតៃនេះហើយជាការចូលរួមចំណាយរបស់សមាគមយើងខ្ញុំក៏មិនមែនតែយើងទេគឺថាមានអង្គការនានាជាទៀតជាច្រើនបានចូលរួមហើយយើងក៏បានចូលរួមក្នុងការបើកលំហប្រជាធិបតេយ្យជូនដល់អង្គការសង្គមនានាដើម្បីគេហៅថាធ្វើកិច្ចការសង្គមជួយដល់ប្រជាពលរដ្ឋយើងជាទូទៅផងដែរការដែលមានបញ្ហាកន្លងមកយើងមានមិនមែនថាអត់ទេមានការគម្រាមកំហែងមានការប្តឹងផ្តល់ឡើងតុលាការយើងផិតភ័យយុគកាលយើងរត់ចេញពីប្រទេសមករយៈហើយយើងត្រឡប់ទៅវិញគឺថាមានដែរកន្លងមកមិនមែនថាអត់សោះទេហើយឆ្នាំ2013នេះខ្ញុំក៏បានទទួលនៅការគម្រាមមួយទៀតដែរនៅក្នុងពេលបោះឆ្នោតហ្នឹងគឺថាគម្រាមសម្រាប់ខ្ញុំប៉ុន្តែខ្ញុំក៏មិនបានប្តឹងផ្តល់ទេក្នុងតែខ្ញុំបានប្រាប់ទៅដល់មិត្តភ័ក្តិអីចឹងជាដើមដើម្បីឲ្យបានដឹងអង្គការដៃគូជាដើម ប៉ុន្តែឆ្នាំ2016នេះគឺថាយើងសង្កេតឃើញថាជាឆ្នាំមួយដែលមានការធ្ងន់ធ្ងរជាងគេដោយសារថាមានបុគ្គលិកខ្ញុំ4នាក់ហើយនិងអតីតបុគ្គលិកម្នាក់នៅលោកបានជាប់ពន្ធនាគារដោយសារតែរឿងយើងជួយជនរងគ្រោះមួយដែលជាអ្នកស្លូតត្រង់ហើយត្រូវបានអ្នកនយោបាយយកមកធ្វើជាចំនួននយោបាយរបស់គ្នារបស់ពួកគាត់នាងមានការភ័យខ្លាចហើយប្រហែលជារឿងនេះមិនមែនជារឿងនឹងសុទ្ធទេដោយសារថាកន្លងមកអាថកយើងតែងតែមានការជួយដល់ជនរងគ្រោះអំពីដីធ្លីធ្វើរបាយការណ៍ពីរឿងបញ្ហាដីធ្លីតាក់ទងនឹងរឿងបោះឆ្នោតដែលយើងបានចូលរួមច្រើនប្រហែលជាអាចធ្វើឲ្យអ្នកកាន់អំណាចមួយចំនួនលោកមិនសប្បាយចិត្តដែលមិនសប្បាយចិត្តទៅប្រហែលជាគាត់យកបញ្ហានេះជាមូលដ្ឋានទៅទៀតដើម្បីដាក់ទណ្ឌកម្មដល់ពួកយើងខ្ញុំហើយតាមពិតទៅរឿងនេះមិនមែនជារឿងអីខុសច្បាប់ទេដែលពួកយើងធ្វើនេះរឿងដែលទាំងអស់គ្នាបានដឹងឬសអនឹងខ្មៅខ្ញុំបានយើងបាននិយាយអស់ហើយគឺថារឿងនឹងសអនឹងខ្មៅច្បាស់ណាស់អំពីរឿងដែលចាប់ពួកយើងខ្ញុំដាក់ពន្ធនាគារនេះគាត់ថាយើងសោកសាក់សីតើសោកសាក់សីដើម្បីអ្វីពីព្រោះធម្មតាយើងសោកសាក់សីវាទោះដើម្បីលាក់បាំងនៅអំពើអក្រក់ណាមួយឬមួយអំពើល្មើសច្បាប់ណាមួយប៉ុន្តែនៅក្នុងរឿងនេះនាងដែលជាជនរងគ្រោះមកប្រាប់ពួកយើងបង្ដឹងពួកយើងថាគាត់អត់មានទំនាក់ទំនងស្នេហាផ្លូវភេទជាមួយលោកកឹមសុខាទេមានតែទំនាក់ទំនងតែរឿងណាត់គ្នាកាត់សក់ប៉ុណ្ណឹងដល់ទៅពេលទៅតុលាការគាត់ថាគាត់មានទំនាក់ទំនងផ្លូវភេទជាមួយលោកកឹមសុខាតែរឿងប៉ុណ្ណឹងវាមានខុសច្បាប់អីបើអត់មានបទល្មើសអីសោះហើយបើថាយើងសោកសាក់ស្អីដើម្បីបំភ្លៃការពិតមួយឬមួយក៏បំភ្លៃនៅបទល្មើសមួយបើថាលាក់បាំងបទល្មើសមួយវាអត់មានបទល្មើសសោះបាទវាអត់មានបទល្មើសនៅក្នុងរឿងហ្នឹងហើយបើថាយើងសោកសាក់ស្អីចុះអ្នកតាមច្បាប់អ្នកសោកនិងអ្នកស៊ីសំណូកត្រូវមានទោសដូចគ្នាហេតុអីបានជាប់ដល់ពួកខ្ញុំចុះអ្នកដែលស៊ីសំណូកពីយើងនោះមិនក៏មិនជាប់ពន្ធនាគារផងនេះហើយជាបញ្ហាដែលទាំងអស់គ្នាប្រជាពលរដ្ឋយើងទាំងចាស់ទាំងក្មេងខ្ញុំដែរជួបគេថាគេមានការអាណិតអាសូរពួកយើងណាគេថាពួកយើងជាជនអ្នកស្លូតត្រង់ធ្វើតែអំពើល្អសោះនៅក្នុងជីវិតនេះអត់ដែលមានការចង់ប្រកួតប្រជែងយកអំណាចជាមួយអ្នកណាជួយតែប្រជាពលរដ្ឋដែលក្រីក្រគ្នាទន់ខ្សោយមកគ្នាមកជួយឲ្យពឹងពោហើយយើងខ្ញុំមានការអាណិតអាសូរដល់មកគ្រួសារទីនាងហ្នឹងដែលមករកយើងខ្ញុំយំស្រែកផងថាគាត់មានការភ័យបារម្ភណាស់អំពីសុខភាពយើងជួយគាត់ទៅពីរឿងការពារសុខភាពរបស់គាត
់លោកលើកដល់ចំណុចហ្នឹងខ្ញុំចង់ឲ្យសួរបន្តតែម្ដងទៅអញ្ចឹងមកដល់ពេលនេះលោកមានការស្ដាយក្រោយដែលពីដំបូងទៅចាប់ដើមជួយនាងហ្នឹងគឺថាអាចបើសិនទៅពេលវេលាថយក្រោយវិញគឺថាមិនជួយទេ
ខ្ញុំអត់មានស្ដាយក្រោយទេពីព្រោះរឿងនេះវាជារឿងការពិតពួកយើងខ្ញុំបានឃើញថានាងហ្នឹងគឺភ័យមែនមកគ្រួសារមកទាំងម្ដាយមកទាំងម្ដាយមីងមកទាំងខ្លួននាងមកភ័យបាទដូច្នេះការពិតនាងភ័យមែនពីព្រោះថាទាំងខ្ញុំទាំងគេនៅពេលដែលមានរឿងបែបហ្នឹងថាស្រាប់តែមាននយោបាយឋានប្រឆាំងនឹងភេរវកម្មមកកោះអញ្ជើញអញ្ចឹងគឺថាទាំងខ្ញុំទាំងគេក៏ភ័យដែរយើងត្រូវដាក់ខ្លួនយើងជាមនុស្សដូចគាត់វិញថាតើយើងភ័យទេពេលណាវាភ័យដូច្នេះយើងជួយគាត់តែក្នុងការភ័យតែប៉ុណ្ណឹងទេនៅពេលដែលគាត់ភ័យយើងមិនចង់ឲ្យគាត់ទៅនិយាយអ្វីដែលមានការផិតភ័យហ្នឹងខុសពីការពិតដែលគាត់ចង់និយាយយើងគ្រាន់តែជួយតែប៉ុណ្ណឹងទេហើយបើគាត់និយាយអីនិយាយទៅយើងអត់មានថាត្រូវតែនិយាយចេះនិយាយចោះទេបាទហើយយើងមានផុសតាមគ្រប់គ្រាន់អំពីអ្វីដែលគាត់មកនិយាយប្រាប់យើងអ
ញ្ចឹងបើតាមទ្រឹស្ដីនៃសិទ្ធិមនុស្សវិញតើនាងខំចន្ទរាទីដែលលោកលើកឡើងមុននេះគឺឈ្មោះនាងខំចន្ទរាទីហ្នឹងតើនាងនឹងរួចផុតពីទុក្ខភ័យដែលលោកបានលើកឡើងពីខាងដើមឬនៅឬក៏
ខ្ញុំគិតថានៅពេលដែលគាត់ទៅឆ្លើយជាមួយនឹងតុលាការរួចប្រហែលជាគាត់លែងភ័យពីព្រោះគាត់ភ័យខ្លាចពីខាងសំណាក់អ្នកមានអំណាចទេពីព្រោះអ្នកមានអំណាចគេចង់ឲ្យគាត់និយាយអំពីរឿងដែលថាមានផ្លឹកទំនាក់ទំនងផ្លូវភេទនៅពេលដែលគាត់និយាយទំនាក់ទំនងផ្លូវភេទហើយបានន័យថាគាត់លែងមានភ័យផិតអីទៀតហើយអញ្ចឹងពួកយើងខ្ញុំក៏គិតថាបើនាងលែងភ័យផិតហើយយើងក៏ដកការដល់នៅមេធាវីជូនគាត់តែប៉ុណ្ណឹងទេបាទយើងគិតថាប៉ុន្តែក្រោយមកគេយករឿងហ្នឹងមកអត្តគេមកគេហៅថាយកទោសអូដំណើរដល់ពួកយើងខ្ញុំវិញ
អ្វីដែលខ្ញុំចង់ដឹងគឺចេះទេអ្នកខ្លះក៏មានការជេរអ្នកខ្លះជេរបន្តិចរិះគន់នាងហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែអ្នកខ្លះក៏លើកឡើងថានាងហ្នឹងខ្លាចជាជនរងគ្រោះទ្វេដងគឺបានន័យថាពីមុនរងគ្រោះមរសាដោយលោកបានលើកឡើងចឹងឥឡូវហ្នឹងប្រហែលជាគេមានគម្រាមកំហែងគាត់ឲ្យនិយាយខុសទៀតអញ្ចឹងដូច្នេះតាមទស្សនៈនៃសិទ្ធិមនុស្សហ្នឹងតើគាត់រួចផុតពីជនរងគ្រោះរបស់ភាគីទាំងសងខាងហើយឬនៅ
ខ្ញុំគិតថានាងมันអាចមានសេរីភាពដើរហើរសេរីទេយើងឃើញទាំងអស់គ្នាហើយបណ្ដឹងជាគាត់នៅតាហើយសំបីតែម្ដាយគាត់នៅពេលខ្ញុំឬសូលអសីសេរីបានទៅសភាម្ដាយគាត់ម្ដងថាគាត់មិនដឹង កូនគាត់នៅណាទេក៏មិនដែលបានជួបកូនគាត់នេះចាំតែពេលដែលអាស៊ីសេរីទៅសម្ភារទេណាបាទខ្ញុំបានចាំមិនបានជាកត់ត្រាទុកអីទេប៉ុន្តែនៅក្នុងការសម្ភារហ្នឹងគេថាគាត់បាននិយាយអញ្ចឹងថាគាត់អត់បានជួបកូនគាត់ទេហើយសូមឲ្យដោះស្រាយរឿងនឹងឲ្យឆាប់ទៅឲ្យបីឲ្យគាត់បានជួបកូនគាត់វិញអញ្ចឹងបានន័យថាខ្ញុំជាអ្នកសិទ្ធិមនុស្សខ្ញុំយល់ថានាងនៅតែជាជនរងគ្រោះនៅក្នុងការដែលនៅមានការគំនាបនៅមកដល់នាងតបតទៅទៀតដូច្នេះខ្ញុំគិតថារឿងនេះគឺជារឿងត្រូវដែលយើងធ្វើកន្លងមកហើយយើងខ្ញុំមិនស្ដាយទៀតនៅពេលដែលយើងធ្វើនេះហើយយើងក៏មិនខ្លាចនឹងប្រឈមដែរពីព្រោះយើងធ្វើសិទ្ធិមនុស្សនេះយើងប្រឈមអស់ហើយបាទប្រឈមទាំងការគំរាមសម្លាប់គំរាមប្តឹងប្តល់ដាក់ពន្ធនាគារគំរាមសពបែបយ៉ាងកន្លងមកហើយប៉ុន្តែគាត់ថាវាមិនដល់ថ្នាក់ចាប់ដាក់ពន្ធនាគារដូចលើកនេះបាទប៉ុណ្ណឹងបាទ
លោកអ្នកនាងទើបតែស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ភាគទី1នៃបទសម្ភាសន៍រវាងលោកម៉ែនកឹមសេងនៃ VOA ជាមួយលោកធុនសារាយប្រធានអង្គការសិទ្ធិមនុស្សអាត6អំពីឆ្នាំ2016ជាឆ្នាំដ៏អាក្រក់ជាងគេបំផុតក្នុងរយៈពេល25ឆ្នាំមកនេះសម្រាប់អង្គការសិទ្ធិមនុស្សអាត6ក្នុងការធ្វើសកម្មភាពការពារសិទ្ធិមនុស្សសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ភាគទី2ក្នុងការផ្សាយនៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទខាងមុខនេះ
រដ្ឋធានី Washington សំលេងខាងរដ្ឋអាមេរិក VOA
គ្រួសារខ្មែរអាមេរិកកាំង8គ្រួសារនៅក្នុងរដ្ឋ Minnesota កំពុងធ្វើការតវ៉ានិងស្វែងរកអន្តរាគមន៍ពីអាជ្ញាធរអាមេរិកនិងអាជ្ញាធរខ្មែរដើម្បីជួយឲ្យស្វាមីកូនប្រុសនិងបងប្អូនប្រុសរបស់ពួកគេអាចបន្តរស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកជួបជុំគ្រួសារខណៈពេលដែលអ្នកទាំងនេះនឹងត្រូវបញ្ជូនទៅប្រទេសកម្ពុជាដោយសារតែពួកគេបានបាត់បង់សិទ្ធិរស់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកព្រោះតែបានប្រព្រឹត្តអំពើខុសច្បាប់មួយចំនួននិងតែនសុស្រីនិតនៃ VOA រាយការណ៍រឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
អ្នកស្រីជួនខឿនតែងស្រមៃថាអ្នកស្រីនិងបងប្អូនទាំង5នាក់របស់អ្នកស្រីនឹងលែងបែកគ្នាតទៅទៀតហើយក្រោយពីបានរួចរស់ជីវិតពីរបបខ្មែរក្រហមនិងបានភៀសខ្លួនមករស់នៅទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកតាំងពីឆ្នាំ1980មកនោះក៏ប៉ុន្តែក្តីស្រមៃរបស់ស្ត្រីវ័យ60ឆ្នាំប្លាយរូបនេះដែលបច្ចុប្បន្នរស់នៅរដ្ឋ Minnesota ហាក់មិនប្រកបនៅឡើយទេដោយសារប្អូនប្រុសម្នាក់របស់អ្នកស្រីនឹងត្រូវអាជ្ញាធរអាមេរិកក្រុងបញ្ជូនទៅប្រទេសកម្ពុជាអ្នកស្រីជួនខឿនដែលជាបងស្រីបានប្រាប់ VOA នៅក្នុងដំណើរមកកាន់រដ្ឋធានី Washington កាលពីខែវិច្ឆិកាកន្លងទៅដើម្បីស្វែងរកអន្តរាគមន៍ពីស្ថានទូតខ្មែរឲ្យជួយកុំឲ្យមានការបញ្ជូនប្អូនប្រុសអ្នកស្រីគឺលោកជួនភឿយទៅប្រទេសកម្ពុជាជាទីដែលលោកមិនដែលស្គាល់និងធ្លាប់រស់នៅពីមុនថា
ខ្ញុំចង់ឲ្យតាគេទុកប្អូនខ្ញុំទឹកណាប្រដែលថាបញ្ជូនទៅនេះខ្ញុំក៏ភ័យដែរខ្ញុំមិនចង់ឲ្យបងប្អូនខ្ញុំទៅទេប្រទី1គ្មានបងប្អូននៅស្រុកខ្មែរទេហើយបងប្អូនមានសល់តែ5នាក់ដែលស្រួយពីស្លាប់មកម្ដាយខ្ញុំស្លាប់ទៅខ្ញុំអ្នកទទួលពិន្ទុបងប្អូនខ្ញុំទាំងអស់បងប្អូនខ្ញុំ5នាក់បាទខ្ញុំមកនឹងដល់ទូតអាមខ្មែរយើងនេះដើម្បីបោះឲ្យគេទុកបងប្អូនខ្ញុំខ្ញុំបញ្ជូនបងប្អូនខ្ញុំទៅ
អ្នកស្រីរៀបរាប់បន្តទៀតថាប្អូនប្រុសរបស់អ្នកស្រីដែលកើតនៅជំរំសារិននៃប្រទេសថៃបានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រព្រឹត្តអំពើឃាតកម្មមួយរបស់ក្រុមក្មេងទំនើងដែលលោកត្រូវបានកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល10ឆ្នាំកាលពីឆ្នាំ1998លោកជួនភឿយបានជាប់ទោសរួចរាល់ហើយតាំងពីឆ្នាំ2008មកលោកជួនភឿយបានចាប់ផ្ដើមជីវិតថ្មីហើយមានភរិយារស់នៅក្នុងជីវភាពសាមញ្ញក៏ប៉ុន្តែកាលពីខែសីហាឆ្នាំ2016នេះលោកជួនភឿយរួមទាំងបរិភព7នាក់ផ្សេងទៀតត្រូវបានចាប់ខ្លួននិងឃុំខ្លួនដោយអាជ្ញាធរគយនិងអន្តោប្រវេសន៍អាមេរិកនៅរដ្ឋ Minnesota ហើយត្រូវរងចាំបញ្ជូនខ្លួនទៅប្រទេសកម្ពុជាការចាប់ខ្លួននិងការបញ្ជូនខ្លួនអ្នកទាំង8នាក់នេះកើតមានឡើងដោយសារតែច្បាប់អន្តោប្រវេសន៍ឆ្នាំ1996ដ៏តឹងរ៉ឹងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងកិច្ចព្រមព្រៀងធ្វើមិត្តភូមិនិវត្តឆ្នាំ2002រវាងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកដែលមិនអាចទុកពួកគេនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានទេបើទោះបីជាពួកគេជាប់ទោសរួចហើយក្តីនិងកែប្រែខ្លួនក្តីកាលពីឆ្នាំ1996រដ្ឋសភាអាមេរិកបានអនុម័តច្បាប់អន្តោប្រវេសន៍ដ៏តឹងរ៉ឹងមួយដែលបានពង្រឹងនិយមន័យនៃប្រភេទឧក្រិដ្ឋកម្មធ្ងន់ធ្ងរដោយរួមបញ្ចូលទាំងករណីតូចតាចដូចជាការលួចឆក់ការក្លែងបន្លំឯកសារនិងការប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សាដែលអាចប៉ះពាល់ដល់រូបរាងកាយនិងទ្រព្យសម្បត្តិរបស់អ្នកដទៃជាដើម ជាទូទៅច្បាប់នៅតាមរដ្ឋជាច្រើននៅសហរដ្ឋអាមេរិកចាត់ទុកប្រភេទឧក្រិដ្ឋកម្មធ្ងន់ធ្ងរថាជាការប្រព្រឹត្តអំពើខុសខើនិងប្រិយផ្សៃដូចជាការធ្វើឃាតនិងការរំលោភសិទ្ធិសន្តិវៈតែប៉ុណ្ណោះបន្ថែមលើនេះច្បាប់នេះអនុញ្ញាតឲ្យចៅក្រមនៃតុលាការអន្តរប្រវេសន៍អាមេរិកដកសិទ្ធិរស់នៅស្របច្បាប់ជីនរ៉ុនរបស់ជនណាដែលមិនមែនជាពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងដែលមានសិទ្ធិរស់នៅស្របច្បាប់ហើយបញ្ជូនជននោះទៅកាន់ប្រទេសដើមកំណើតរបស់ពួកគេវិញយ៉ាងណាមិញរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកមិនអាចបញ្ជូនជនណាទៅប្រទេសដែលចាត់ទុកថាជាដើមកំណើតរបស់ពួកគេបានទេបើសិនជារដ្ឋាភិបាលប្រទេសនោះមិនមានកិច្ចព្រមព្រៀងធ្វើមាតុភូមិនិវត្តន៍ជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកដូច្នេះដើម្បីអនុវត្តច្បាប់បន្តប្រវេសន៍របស់ខ្លួននៅឆ្នាំ2002រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកបានបញ្ចុះបញ្ចូលឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាធ្វើកិច្ចព្រមព្រៀងមាតុភូមិនិវត្តន៍ទទួលយកពលរដ្ឋខ្មែរដែលរស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកហើយដែលបានប្រព្រឹត្តអំពើខុសច្បាប់ទៅប្រទេសកម្ពុជាតាំងពីឆ្នាំ2002មកមានពលរដ្ឋខ្មែរដែលបានកាត់នៅជំរំជនភៀសខ្លួនហើយដែលបានរស់នៅនឹងធំនឹងក្តីនៅសហរដ្ឋអាមេរិកប្រមាណជាង500នាក់ត្រូវបានបញ្ជូនទៅប្រទេសកម្ពុជានិងកំពុងរស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទោះជាយ៉ាងណាក្តីសមាជិកគ្រួសាររបស់អ្នកទាំង8នាក់នេះនៅរដ្ឋមីនីសូតាទទូចសុំឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាជួយអន្តរាគមន៍ដើម្បីឲ្យបុរសទាំង8នាក់នេះបាននៅជុំប្រពន្ធកូននិងក្រុមគ្រួសារសាច់ញាតិរបស់ពួកគេអ្នកស្រីចិត្តសេនដែលជាម្ដាយលោកចិត្តនិនដែលកំពុងជាប់ឃុំខ្លួននិងត្រូវបញ្ជូនទៅប្រទេសកម្ពុជាបានប្រាប់ VOA ទាំងទឹកភ្នែកថាកូនប្រុសរបស់អ្នកស្រីគឺជាមនុស្សល្អបើទោះបីជាកូនប្រុសរបស់អ្នកស្រីបានប្រព្រឹត្តអំពើខុសឆ្គងបន្តិចបន្តួចពីអតីតកាលក្តី
ខ្ញុំចង់ឲ្យកូនខ្ញុំនៅទីនេះបានជួបចៅខ្ញុំចង់និយាយប្រវត្តិកូនខ្ញុំសោះលោកយួរកូនខ្ញុំទៅទៀតកូនខ្ញុំកំព្រាចៅខ្ញុំកំព្រាអត់មានពុកទេចៅខ្ញុំដែរកំព្រាអត់មានពុកដូចវាបេះដូងតែលោកផ្លាច់ជីវិតខ្លួនទាំងពីរទាំងបីនេះទៅគឺមានខ្ញុំអត់មានទឹកចិត្តទេ
អ្នកស្រីចិត្តសែនបានឲ្យដឹងបន្ថែមទៀតថាលោកចិត្តនិនបានជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេលជិត2ឆ្នាំពីបទបង្កអំពើហិង្សាហើយបានចេញពីពន្ធនាគារនិងកសាងជីវិតថ្មីមានភរិយានិងកូនសរុបចំនួន5នាក់រួមទាំងកូនជាមួយនឹងភរិយាមុនរបស់លោកលោកចិត្តនិនកើតនៅជំរំខាវីដាងនៅឆ្នាំ1980មុនក្រុមគ្រួសារលោកនិងលោកបានទទួលសិទ្ធិជាជនភៀសខ្លួនរស់នៅរដ្ឋមីនីសូតាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅឆ្នាំ1986អ្នកស្រីជេនីស្រីដែលជាភរិយាទី2របស់លោកចិត្តនិនបានបញ្ជាក់ថាកិច្ចព្រមព្រៀងបញ្ជូនពលរដ្ឋដែលរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកយល់ថាជាពលរដ្ឋខ្មែរខ្វះភាពមនុស្សធម៌ដោយសារអ្នកទាំងនោះជាពិសេសស្វាមីរបស់អ្នកស្រីមិនបានកើតនៅប្រទេសកម្ពុជានោះទេ
These are people who came to the US as children.
អ្នកទាំងនេះបានភៀសខ្លួនមករស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកតាំងពីតូចពួកគេគឺដោយពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងផ្សេងទៀតដែលកើតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះអ្នកខ្លះមកទីនេះតាំងពីមានអាយុ3ខែពេលពួកគេគិតយល់សប់និយាយគឺជាភាសាអង់គ្លេសទាំងអស់ពួកគេជាជនរងគ្រោះដោយសារតែសង្គ្រាម
រីឯអ្នកស្រីកុលសុខាដែលបានធ្វើដំណើរមកកាន់រដ្ឋធានី Washington ដែរនោះបានស្នើឲ្យមន្ត្រីស្ថានទូតខ្មែរប្រចាំសហរដ្ឋអាមេរិកជួយស្វែងរកដំណោះស្រាយឲ្យស្វាមីរបស់អ្នកស្រីបានរស់នៅជួបជុំគ្រួសារវិញ
ខ្ញុំចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលទាំងពីរលុបចោលកិច្ចព្រមព្រៀងនេះដែលធ្វើការបញ្ជូនពលរដ្ឋខ្មែរទៅកម្ពុជាពីព្រោះខ្ញុំយល់ថាអ្នកទាំងនេះមិនគួរត្រូវបែកបាក់គ្រួសារទេពីព្រោះពួកគេបានកែខ្លួនហើយ
ស្វាមីរបស់អ្នកស្រីកុលសុខាគឺលោកញៀនសមិទ្ធត្រូវបានកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល2ខែប៉ុណ្ណោះពីបទបង្កការខូចខាតទ្រព្យសម្បត្តិកាលពីឆ្នាំ2000ក្រោយពីចេញពីមន្ទីរឃុំឃាំងលោកញៀនសមិទ្ធបានចាប់ដៃគ្នាកសាងគ្រួសារនិងមានកូន2នាក់លោកញៀនសមិទ្ធមិនដែលស្គាល់ប្រទេសកម្ពុជាឡើយដោយសារលោកបានកើតនៅជំរំកម្ពុជានៅប្រទេសថៃកាលពីឆ្នាំ1982មុនពេលលោកទទួលបានសិទ្ធិមករស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងនាមជាជនភៀសខ្លួននៅឆ្នាំ1985មិនខុសពីគ្រួសារដទៃទៀតអ្នកស្រីសុជាតាផាសិតដែលជាភរិយារបស់លោកឆេនអ៊ុំសូមអង្វរឲ្យរដ្ឋាភិបាលខ្មែរកែប្រែកិច្ចព្រមព្រៀងឆ្នាំ2002នេះដើម្បីជួយស្វាមីរបស់អ្នកស្រីនិងអ្នកទាំង7នាក់ផ្សេងទៀតដោយសារតែពួកគេជាមនុស្សល្អហើយបានជាប់ទោសរួចហើយ
ខ្ញុំយល់ថាអ្នកទាំង8នាក់ហ្នឹងអ្វីដែលគាត់បានធ្វើគឺបានកន្លងហួសទៅហើយហើយគាត់បានទទួលទោសរួចហើយហើយរយៈពេលក្រោយមកគាត់បានធ្វើជាមនុស្សល្អខ្ញុំចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលខ្មែរយើងហ្នឹងយល់ពីបញ្ហាគាត់រាល់ថ្ងៃផងហើយនឹងការរស់នៅរបស់គាត់ ដែលបានកែខ្លួនទៅជាមនុស្សដែលថ្មីមានជីវិតថ្មីមួយទៀតហើយ
នេះពេលបច្ចុប្បន្ននេះអ្នកទាំង8អ្នកនេះកំពុងជាប់ឃុំខ្លួនដោយអាជ្ញាធរគយនិងអន្តោប្រវេសន៍នៅរដ្ឋមីនីសតានៅឡើយទោះជាយ៉ាងណាក្តីសមាជិកគ្រួសាររបស់អ្នកទាំង8អ្នកនេះអះអាងថាពួកគេនឹងបន្តតស៊ូមតិនិងរង់ចាំការឆ្លើយតបពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឲ្យមានការកែប្រែកិច្ចព្រមព្រៀងមាតុភូមិនិវត្តន៍ឆ្នាំ2002ជាមួយរដ្ឋាភិបាលអាមេរិករីឯការពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំទេនសុកស្រីណិត VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះនាងស្រីលក្ខណានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលក្ខណាបាទ
ចាសសូមអរគុណលោកវឌ្ឍនាការរៀបចំនិងប្រតិបត្តិការសន្តិសុខត្រូវបានរៀបចំការពារបានយ៉ាងល្អរួចរាល់មួយខែមុននឹងលោកដូណាល់ត្រាំស្បុតចូលកាន់តំណែងជាប្រធាននាយកប្រតិភូសហរដ្ឋអាមេរិកដែលត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងមានក្រុមបាតកោជាច្រើនដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមកបើទោះបីជាសមាជិកយោធានិងក្រុមការពារជាតិបានរៀបចំផែនការនៃព្រឹត្តិការណ៍ស្បុតចូលកាន់តំណែងនេះតាំងពីឆ្នាំ2012មកហើយក្តីអាគារផ្ទុកអាវុធនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington បានបើកទ្វាររបស់ខ្លួនតាំងបង្ហាញផែនទី1របស់ទីក្រុងនេះហើយពន្យល់អំពីការធ្វើដំណើររបស់លោកប្រធាននាយកបដីនៅថ្ងៃស្បុតចូលកាន់តំណែងនោះលោកប្រធាននាយកបដីជាប់ឆ្នោត Trump និងលោកអនុប្រធាននាយកបដីជាប់ឆ្នោត Mike Pence នឹងចេញដំណើរពីព្រះវិហារ St. John បន្ទាប់មកពួកគេនឹងឆ្ពោះទៅកាន់សេតវិមានដើម្បីជួបជាមួយនឹងលោកប្រធាននាយកបដី Barack Obama ដែលនឹងជាប់អាណត្តិនោះដែលលោកនឹងប្រគល់សោសេតវិមានដល់លោក Trump បន្ទាប់ពីចុះហត្ថលេខាលើឯកសាររដ្ឋបាលនានាក្បួនដង្ហែរថយន្តនឹងចេញដំណើរពីសេតវិមានឆ្ពោះទៅកាន់អាគាររដ្ឋសភាដើម្បីចូលរួមក្នុងពិធីស្បុតចូលកាន់តំណែងជាផ្លូវការជាមធ្យមជនចំណាក់ស្រុកចំនួន20នាក់បានស្លាប់នៅតាមផ្លូវធ្វើចំណាក់ស្រុកជារៀងរាល់ថ្ងៃនៅក្នុងឆ្នាំ2016នេះដែលកើនលើចំនួនអ្នកស្លាប់កាលពីឆ្នាំមុននេះបើយោងតាមអង្គការទេសន្ត្រប្រវេសអន្តរជាតិឬហៅកាត់ថា IOM ជាងពាក់កណ្ដាលនៃចំនួនមនុស្សស្លាប់ជិត7,200 នាក់ដែលត្រូវបានគេរាប់នៅក្នុងឆ្នាំនេះគឺបានស្លាប់នៅតាមផ្លូវសមុទ្រមេឌីទែរ៉ាណេតាមផ្លូវទៅប្រទេសក្រិចអ៊ីតាលី Cyprus និងអេស្ប៉ាញនេះបើយោងតាមរបាយការណ៍មួយចេញផ្សាយដោយអង្គការ IOM កាលពីថ្ងៃសុក្រចំនួនមនុស្សស្លាប់នៅក្នុងសមុទ្រមេឌីទែរ៉ាណេបានកើនឡើងខ្លាំងដោយសារតែចំនួនអ្នកដែលបានធ្វើចំណាក់ស្រុកមកដល់អឺរ៉ុបបានធ្លាក់ចុះខ្លាំងតាំងពីឆ្នាំមុនប្រធានគណៈបកប្រឆាំង PNC របស់ប្រទេសកាណាបានថ្លែងថាខ្លួនមានការសោកស្ដាយដែលក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលបានដាក់សម្ពាធប្រធាននាយកប្តីជាប់ឆ្នោតលោកណាណាអាដូដេងវ៉ាអាគូហ្វូអាដូឲ្យបង្កើតរដ្ឋាភិបាលថ្មីដោយជ្រើសតាំងគណៈរដ្ឋមន្ត្រីពីគណៈបកប្រឆាំងនានានៅក្នុងរដ្ឋបាលថ្មីរបស់លោកលោកអាគូហ្វូអាដូមកពីគណៈបក NPP និងខ្លាចជាប្រធាននាយកប្តីជាផ្លូវការនៅថ្ងៃទី7មករាខាងមុខនេះលោកបានឈ្នះលោកប្រធាននាយកប្តីចនត្រាមីមហាម៉ាមកពីគណៈបក DNC នៅក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីកាលពីថ្ងៃទី7ខែធ្នូកន្លងទៅនេះ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.